Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сезбе, микрофонда Сабравды Момонов, бүгін 23 январь, дүйшөмбү азаттык талдыдагы 1 саат токтурууда. Президент Садыр Жапаров энергетикалык каржылык тууралуу пикирин билдирди. Анда өлкө башчы электр энергиясынын тарифин көтөрүү зарылдыгы тууралуу кеп козгоду.
Туура эмес иш алып барса, булар 10 сом деле кылса, баары бир ушундай боло берет. Мына Атамбаевдин убагында 300% көтөрбөдү беле. Мына оңолдубу система. Оңолгон жок да.
Орусия Украинага абадан соккурууну күчөтүүдө. Эки өлкө тең Бахмут шаарынын жанында ири аскер күчтөрүн топтоп, айгышкан салгылашууларын улантууда.
Орусия Украинанын Донбасс аймагынан тышкарыда масштабтуу операцияларга даярданып жаткандай, ал эми Киев батыш өнөктөштөрүн көбүрөөк курал-жарак берүүгө, анын ичинде оор танктар менен камсыздоого чакырды.
Баткенде өткөн жылдын сентябрындагы чек ара жаңжалында өрттөлүп тонулган үйлөрдүн 45 кайра курулуп бүтүп, ээлерине тапшырылды.
100 000 сомду мына бүгүн үй эмеректерин же болбосо жанагындай керектүү буюмдарын алуу боюнча таркатып берип жатабыз.
Ошондой эле алдагы берүүдө сөз дайра жана эже сиңдилер берүүлөрүн сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Касым Рахманколовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Лос-Анжелестеги ок атууда 10 кишинин өмүрү кыйылды. АКШнын Калифорния штатынын Монтерей парк шаарында ишембиден жекшембиге караган түнү белгисиз бирөө ок аткан. Ал убакта көчөдө көптөгөн адамдар Кытай календари боюнча жаңы жылды майрамдап жаткан. Полициянын маалыматына ылайык, кеминде 10 киши каза таап, дагы ондогону жарадар болгон. Азырынча ок аткан киши тууралуу маалымат жок жана анын аракеттеринин себеби белгисиз. Монтерей парк Лос-Анжелестин четинде жайгашкан шаар. Анын калкынын 65% Кытайдан жана түштүк чыгыш Азиядан келгендер түзөт. Кытайдын жаңы жылын майрамдоо үчүн бул жерге миңдеген киши чогулган. Майрамдын негизги бөлүгү салют аттыруу менен коштолгондуктан октун добушун дароо айырмалап билүү мүмкүн болбой калган. Учурда жарадар болгондордун так саны такталууда. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев 22 январда Facebook-тагы баракчасы аркылуу АКШ сенаторлорунун азаттык медиа тууралуу кайрылуусуна жооп берди. Бүгүн жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу АКШнын эки сенатору азаттык медиа айланасындагы кырдаалга байланыштуу президент Жапаровко кайрылуу жолдоп, анда өлкөдө сөз эркиндигине кысым болууда дегендей тынчсыздануусу айтылганы белгилүү болду. Азаттык медианын ишин 2 айга хостинг провайдер менен токтотуу чечимин 2022 жылдын 14-17 сентябрында Баткен облусундагы окуялар тууралуу анык эмес маалымат бергендигине байланыштуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабыл алынганын эске салгыбыз келет деп жазылган анда. 20 январда АКШнын Сенатынын эл аралык байланыштар боюнча комитетинин төрагасы Боб Менендес жана комитетинин мүчөсү Джим Риш Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына жана азаттык радиосу туш болгон чектөөлөргө тынчсыздануусун билдирип, президент Садыр Жапаровко кат жолдошкон. Америкалык сенаторлор кыргыз өкмөтүн өзүнүн анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамын көз карансыз медианы чектөө үчүн өзгөчө азаттык радиосунун сайттарын жана банк эсебин бөгөттөө үчүн колдонгонун айтышкан. Алар Кыргызстандын басма сөз эркиндигин камсыз кылуу тууралуу милдеттенмеси АКШ менен мамиледеги маанилүү элемент экенин белгилеп, 2022 жылдын октябрь айында азаттык радиосунун имаратынын алдында өткөн митингде журналисттерге зордук зомбулук көрсөтүүгө үндөгөн чакырыктарга, коркутууларга кабатырланып жатышканын билдиришкен. АКШ сенаторлору Садыр Жапаровдун 2020 жылдагы сөз эркиндигине байланыштуу айткандарын эске салышкан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкектеги абанын сапатын жакшыртуу үчүн эски машинелерден арылуу керектигин айтты. Жапаров 20 январда райондук мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин катышуусунда өткөн республикалык кеңешмеде Бишкек мэри Эмилбек Абдыкадыровко унаалардын санына байланыштуу бир нече тапшырма берди. Бишкектин тургундарынын канча машинеси бар, тактап аныктап чыккыла. Бөлөк жактан келген машинелердин баарына шаардын кире беришине тузактарды койгула. Азыр биз 1,5 000 автобус алсак, элдин баары шаарга кире бериште машинесин унаа токтотуучу жайга токтотуп коюп, автобус менен Бишкектин ичине кириш керек. Канча киши Бишкекке келем десе, ар бири бирден машина айдап алып келип жатпайбы, деди ал. Жапаровдун айтымында Кыргызстанда акыркы жылдары 1,5 000 000 машина сатып алынса, анын 1,200,000 15 жыл же андан көп жыл мурда чыккандар. Мамлекеттик каттоо кызматынын 2021 жылдагы маалыматы боюнча өлкөдө 1,300,000 машина бар. Алардын 1 000,000 жеңил унаалар. анын 800 миңден ашууну 15 жылдан ашык колдонулгандар. 22 январда Майлысуу шаарынын тургундарына өзгөчө кырдаалдар министрлиги гуманитардык жардам көрсөттү. Майлысуу шаарындагы аз камсыз болгон 810 үй бүлөгө гуманитардык жардам жеткирилди деп билдирет ÖKM'дин жергиликтүү бөлүмү. Майлысуу шаарында 30 миңге чукул эл жашайт. Шаарда 12 январдан баштап жылуулук токтоп, таза суу жана саркынды суулар аккан курулар тоңуп калган. 12 январ күнү өзгөчө кырдаал жарыяланып, азыр калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Учурда 3 отканынын 2 ишке кирип, шаардыктардын 63%ына жылуулук берилди. Ал эми таза суу жеткириле элек. Ушул күндөрү дүйнөнүн ондогон шаарларында Орусияда абакта жаткан оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды жана башка саясий туткундарды колдогон акциялар өтүүдө. Орусиянын элчиликтеринин алдында же борбордук аянттарда өткөн акцияларга негизинен Украинадагы согушка каршы чыккан орус жарандары чыкты. 20-21 январда Навальныйды колдогон акциялар Вильнюс, Рига, Копенгаген, Берлин, Лондон, Стокгольм, Тбилиси, Сидней, Рейкявик, Прага, Буэнос-Айрес жана башка 20 жакын ири шаарларда өттү.
Касым Рахманкулов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит Орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 23 январда Кыргызстандын аймагында кар жаабайт. Абанын температурасы Чүй облусунда -2, -7, Таласта -4, -9 градус, Баткенош, Жалабатта -2, +3 градус, Ысык Көл облусунда 0, +5 градус, Нарын аймагында -9, -14 градус, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 4-6 градус суук болот. Баяндарга өтөлү, президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу Кыргызстандагы энергетикалык каатчылык тууралуу билдирүүсүн жарыялады. Анда өлкө башчы учурдагы маал-маалы менен өчүрүүлөр жана электр энергиясынын тарифин көтөрүү зарылдыгы тууралуу кеп козгоду. Эксперттер тарифти көтөрүү көйгөйдү чечүүнүн негизги жолу эместигин айтууда. Темага Кубатбек Айбашев көңүл бурду.
Президент Садыр Жапаров учурда Кыргызстандын бүткүл аймагында болуп жаткан маал-маалы менен өчүрүүлөрдү вердик эмес, авариялык өчүрүүнүн алдын алуучу чаралар деп атады.
Азыркы учурдагы энергетика тармагында болуп жаткан жагдайлар боюнча түздөн-түз маалымат алып жатам. Вердик өчүрүүлөр болгон жок. Катуу сууктан улам электр энергиясын керектөө бир кыйла жогорулап, электр жабдууларга күч келүүдө. Ошого байланыштуу электр жабдыктарды сактоо максатында жана авариялык өчүрүүнүн алдын алуу үчүн электр энергиясын өчүрүүгө аргас болууда. Эгерде электр керектөө кубаттуулугун азайтуу иштери өз убагында аткарылбаса, бул Кыргызстандын энергетикалык тутумун гана эмес, жалпы борбор Азиянын бириккен энергетикалык тутумун системалуу аварияга алып келиши мүмкүн.
Бишкек шаарынын тургуну Рита Кашкараева шаардын түндүк тарабындагы Фери көчөсүндө жарык күн сайын 4-5 жолудан өчүп, мектеп окуучуларынын коопсуздугуна коркунуч туулуп жатканын айтат.
У нас правительство телевизордон жаңы жылдан кайра-кайра айтып аткан. Суук келатат, даярсыңарбы десе, биздин светтер даяр, эч кандай сбой болбойт деген. Какой там сбой болбойт? Бир күндө 24 сааттын ичинде 12 саат свет жок, 12 саат свет бар.
Жыл жаңыргандан бери Кыргызстандын бардык аймактарында электр энергиясы маал-маалы менен өчүрүп келет. Жарыктын күтүүсүз жана узак убакытка өчүп жатканына нааразы жарандар жок дегенде өчүрүүлөрдүн туруктуу графигин түзүп, элди кабардар кылып коюуну талап кылып жатышкан. Энергетика министри Талайбек Ибраев 19 январ күнү парламентте өлкө боюнча электр жарыгын график боюнча маал-маалы менен өчүрүү болуп жатканын айткан. Ал эми улуттук энергия холдингинин башкы директору Талайбек Байгазиев керектөрүнүн улам өсүп жатышы менен электр кубаттуулугунун жетишсиздиги маал-маалы менен өчүрүүгө мажбур кылып жатканын билдирген.
Бирок азыр акыркы күндөрдө суткан потреблениясы 77 миллионго чейин чыгып кетти. Газ чектелгөндөн баштап бүт наброс на электрический оборудование кетип атат да. Анан өзүбүз мына чогулуп чечим кылдык, азыр уже мындай поочередно отключение кетели деп. Кышка даярдык болгондо мындай чоң потребление болот деп ойлогон жокпуз. Мынакей декабрда деле суук болуп аткан, кыш болуп аткан ал кезде суточный потреблениебиз 64-66 миллион болчу. Бүгүнкү күндө 77 миллионго чыкты.
Мындан улам 19 январда энергетика министрлиги өлкө боюнча электр жарыгын маал-маалы менен өчүрүүнүн графигин жарыялаган. Ага ылайык жарык ар кайсы аймактарда кезектештирилип, күн сайын 2 жолу 2 сааттан өчүрүлүп турат. Садыр Жапаровдун билдирүүсүндө соңку 15 жылдан бери Кыргызстан жыл сайын коңшу мамлекеттерден 3 миллиард киловатт электр энергиясын 3 сомдон сатып алып, элге 77 жана 50 тыйындан берип жатканы жазылган. Мындан улам энергетика тармагынын 137 миллиард сом карызы улам барган сайын көбөйүп келет, дейт ал. Президент өз билдирүүсүндө өлкөнүн энергия тутумун жаңылоо жана кардиналдуу өзгөрүүлөрдү жасоо үчүн электр жарыгынын баасын 77 тыйындан 1 сомго көтөрүүлөрүн жарыялады.
Жогорудагылардын баарын эске алуу менен ушул жылдын май айынан баштап электр энергиясына болгон тарифти 77 тыйындан 1 сомго көтөрөбүз. Антпесек энергетика тармагыбызды биротоло жоготуп алуу коркунучу бар. Себеби бүгүнкү күндө өзүбүздөн өндүрүлгөн электр энергиянын өздүк наркы токтогулда чыккан жерден 21 тыйын болгону менен энергетиктердин эмгек акысы, эскилиги жеткен трансформаторларды, зымдарды, мамычаларды алмаштыруулар кошулуп отуруп, 1 кВт-саат электр энергиясынын өздүк баасы 2 сом 38 тыйынды түзүүдө.
Кыргызстанда электр энергиясын кымбаттатуу маселеси соңку бир нече жылдан бери көтөрүлүп келген. Акыркы жолу 2021 жылы октябрь айында электр энергиясы жана жылуулук үчүн жаңы тарифтер күчүнө кирген. Ага ылайык аз камсыз болгон 110 миңден ашуун үй бүлө 2022 жылдын башынан бери 700 кВт-ка чейин 50 тыйындан төлөп келет. Калган калк мурункудай эле 700 кВт-ка чейин 77 тыйындан, андан ашса 2 сом 16 тыйындан төлөйт. Ал эми мекеме, ишканалар жана компаниялар үчүн тариф 1 сом 68 тыйындан 5 сом 4 тыйынга чейинки тариф бекитилген. Энергетика боюнча эксперт Эрнест Карыбеков энергетика тутумун башкаруунун натыйжалуулугун жакшыртмайын, тарифти көтөрүү менен көйгөйдү чечүүгө үмүт артууга болбостугун айтат.
Тарифти көтөрүүнүн астынан биринчи ошол системада бир тартип киргизиш керек. Эгерде ушундай туура эмес иш алып барса, булар 10 сом деле кылса, баары бир ушундай боло берет. Мына 2014 жылы Атамбаевдин убагында 300% көтөрбөдү беле. Мында оңолдубу система? 2 сом 16 тыйынга көтөргөн. 700 кВт-тан жогору. Оңолдубу? Оңолгон жок да, туурабы? Азыр болсо айтып атам мен. 10 сом кылып коёзу. Ушундай башкаруу менен тармакты, энергетиканы ушундай башкаруу менен, ушундай саясаты менен оңолбойт, чет өчө берет. Дагы бир 3-4 жылдан кийин кайра көтөрүш керек дейт.
2022 жылы токтогул суу сактагычына чогулган суунун эң көп көлөмү 18 октябрда 13 миллиард 700 миллион куб метрге чейин жеткен. Бул 2021 жылдагыга караганда 1,14 миллиард куб метрге көп. Ага карабай бул көлөм кыштан жылуу жумшак чыгууга жетпейт. Кыштан ыңгайлуу чыгыш үчүн 16-17 миллиард куб метр суу керектелет. Кыргызстан 2022-23 жылдын күз-кыш мезгилинен өтүү үчүн Түркмөнстан менен Казакстандан 2 миллиард кВт-тан ашуун электр энергиясын импорттоп келет. Ал үчүн Азия өнүктүрүү банкынан 50 миллион доллар карыз алган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду Украина темасы менен улантабыз. Орусия Украинага абдан соккурууну күчөтүүдө. Эки өлкө тең Бахмут шаарынын жанына ири аскер күчтөрүн топтоп айгашкан салгылашууларын улантууда. Аларда Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы, батыш өлкөлөрү жана НАТО Украинага аскердик жардам көрсөтүп, дүйнөнү өзөктүк согушка карай жетелеп баратканын Орусия жөн турбасын айтып коркутту. Кеңири Прагадан Касым Рахманкулов баяндайт.
Украина армиясы орус күчтөрү абадан урулган соккуларын күчөтүп жатканын билдирди. Аларда Орусия Украинанын чыгышындагы Донбасс аймагындагы стратегиялык мааниге ээ болгон Бахмут шаарына чабуулун улантууда. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын маалыматы боюнча 21 январда өлкөдө абадан 27 сокко, бир ракеталык сокку урулган жана аткылоо тууралуу 55 билдирүү катталган. Жангечти дрондор жана абада жайгашкан ракеталар Украинанын баардык аймактарында коркунуч жаратууда. Украина армиясы билдиргендей, бир нече жумадан бери катуу салгылашуулардын чордонуна айланган Бахмутта орус армиясы авиацияны интенсивдүү колдонууга өттү, бирок Украинанын башка аймактарында коргонуу позициясын ээлеп турат. Орусия Украинага себепсиз басып киргенден 11 айдан ашык убакыт өткөндөн кийин салгылашуу Бахмутта Украинанын түндүк чыгышындагы Крымина шаарына жакын жерде жана түштүктөгү Запорожье облусунда күч алып, бул аймактарга эки тарап тең ири аскер күчтөрүн тартып келишкен. Орусия Украинанын Донбасс аймагынан тышкарыда масштабтуу операцияларга даярданып жаткандай, ал эми Киев батыш өнөктөштөрүн көбүрөөк курал жарак берүүгө, анын ичинде оор танктар менен камсыздоого чакырды. Британ чагындоо кызматынын маалыматына караганда, жакында эле жарыяланган аскердик реформалардын негизинде Москва согуш болуп жаткан Украинанын аймагынын сыртында да кеңейтилген аскердик коркунучтарга туруштук берүүгө камынууда. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойго реформалардын алкагында 3 жылдын ичинде армия 1,5 миллион адамга көбөйөт жана Орусия 2 аскер округун толугу менен калыбына келтирет деп билдирген. Британиянын чалгындоо кызматы буга комментарий берди. Бул пландар орус жетекчилиги аскер коркунучу азыркы Украинадагы согуштан кийин да көп жылдар бою сакталып кала берээрин божомолдоп жатканынан кабар берет деп билдирген британ чалгын кызматы. Орусия пландалган экспансияны кадрлар менен камсыз кылууда жана жабдууда кыйынчылыкка туш болушу мүмкүн экенин айтты.
январда Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин 22 январда өзүнүн телеграм каналына батыш өлкөлөрүн глобалдык апаат жана кыйратуу менен коркуткан билдирүү жарыялады. Анын билдирүүсүнөн Орусия өзөктүк курал колдонушу ыктымал экендигин түшүнсө болот. Мындай коркутууга Украинага батыштан келген курал жарактын көлөмүнүн көбөйүшү себеп болду. Володин АКШ жана Европа өлкөлөрү Украинаны колдоп жаткандыктан өзөктүк курал колдонуу ыктымалдыгын айткан Орусиянын 3-чү мамлекеттик кишмери болду. Буга чейин Дмитрий Медведев жана Орусиянын АКШдагы элчиси Анатолий Антонов дал ушундай мазмундагы билдирүүлөрдү жасашкан эле. Эгер Вашингтон жана НАТОга мүчө өлкөлөр тынч жаткан шаарларга сокку урчу курал жарак берип, биздин аймактарды басып алууга аракеттенсе, буга жооп катары андан да күчтүү курал колдонуу чарасы көрүлөт. Вашингтон жана Брюссель өз чечимдери менен дүйнөнү болуп көрбөгөндөй согушка жетелеп баратат. Бүгүнкүдөн таптакыр айырмаланган согуш болчудай, деп жазды Вячеслав Володин. Орус президенти Владимир Путин жакында эле Орусиянын өзөктүк доктринасы жөнүндө кеп кылып жатып, аны биринчи колдонуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруудан баш тарткан. Эгер Орусия өзөктүк куралды биринчи болуп колдонбосо, анда экинчи болуп деле колдонбойт, деген Путин өзөктүк куралды алдын ала колдонуу аны жооп катары колдонуудан алда канча натыйжалуу болорун кыйыткан. АКШ жана анын өнөктөштөрү Орусияны расмий жана бейрасмий түрдө Украинага каршы өзөктүк курал колдонбоого чакырып келишкен. Бирок Орусиянын бийлик өкүлдөрүнүн билдирүүлөрүнө караганда, Москва кыйратуучу куралды Украинага гана эмес, батыш өлкөлөрүнө да каршы колдонуу мүмкүнчүлүгүн кароодо. Орусиянын бийлик өкүлдөрү аймактык бүтүндүккө коркунуч тууралуу кеп козгошууда. Кремлдин позициясына алайык, Украинанын 4 облусу жана Крым Орусиянын аймагына кирет. Касым Рахманкулов, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми жергиликтүү темага токтолсок, Баткенде өткөн жылдын сентябрындагы чек ара жаңжалында өрттөлүп тонолгон үйлөрдүн 45 кайра курулуп бүтүп ээлерине тапшырылды. Жаңжал учурунда гуманитардык жардам катары чогулган каражаттан үйүнө көчүп барган ар бир үй бүлөгө 100 000 сомдон акчалай жардам берилди. Тамдарды ээлерине тапшырууга катышкан президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев жалпы курулуштар толугу менен 1 мартка чейин аяктарын билдирди. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдан кенен угабыз.
Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев 18 январда Баткен облусунда сентябрдагы чек ара жаңжалында өрттөлүп талкалангандан кийин кайра курулган 30 үйдү ээлерине тапшырды. Жалпысынан чек ара жаңжалында өрттөлүп тонолгон 426 үйдүн 45 кайра калыбына келтирилип ээлерине берилди. Аксай айылынын тургуну, жаңадан курулган үйүнө кирген пенсиядагы Бүбамира Турдалиеванын үйү Воорух анклавы менен чектешип турат. Сентябрдагы кандуу кагылышта үйү тонолуп өрттөлгөн, чакан дүкөнү жана унаат ээлөөчү жайы да жок болгон. Азыркы тапта мамлекет үйүнүн ордуна жаңы там салып бергени менен башка чыгымы боюнча үйүн ката элек. Биринчи кезекте коопсуздук тураарын белгилеген апа, азыркы учурда үйлөрү бүткөн адамдар дагы толук айылга кайта элек, алга чек ара чечилип элге мындан ары чыр чатак чыкпайт деген кепилдик берилсе келерин айтат.
Мында кандай нерсеси бар эле, муну төлөп бериш керекпи же ордуна коюш керекпиз, кайта сен экөөң соода кыласыңарбы биякта деп ал эч ким сураган жок болом. Ол жөнүндө, объект жөнүндө, соода жөнүндө. Бирок мына үйүбүздүн ордуна үй салып берди. Эми мамлекетке деле кыйын болду, бирок чоңдордун өзүнүн шалакылыгы болду. Элдин жашоо шартына кепилдик берген бирөө болуш керек да, келип коопсуз кыжаалат болбой жашай бергиле, бейкам жашай бергиле деген кепилдик керек бизге. Ошондо эл баары келип жашайт. Ким туулган жери, салган үйүдөн мындай таштап кетиси келет.
Жаңжал учурунда гуманитардык жардам катары чогулган каражаттан үйүнө көчүп киргендерге ар бирине 100 000 сомдон акчалай жардам берилди. Буга чейин 200 000 сомдон жашап туруу үчүн берилген болчу. Чек арадагы элдин чыгымдарын төлөп берүү боюнча да маселе каралып жатканын айтат президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев.
Үй бүйгөндөргө биринчи кезекте бул убактылуу жашап турганга 200 000 сом жөлөк пул берилип, баарына таркатылып берилген. Ошол эле замат 100 000 сомду мына бүгүн үй эмеректерин же болбосо жанагындай керектүү буюмдарын алуу боюнча таркатып берип жатабыз. Комиссиялар ар бир үйгө кирип, ошол үйдүн ээси менен сүйлөшүп, канча эмнелери бар экен, ошону менен бирге канча чыгым болду, канча залал тартты, ар бир үйдүн ээси кол коюп берген актыларга биз мамлекеттик комиссияга жибергенбиз. Буйруса мунун баары мамлекет өз тартуу менен төлөп берет.
Бүткөн 30 үйдү ээлерине тапшырууга катышкан президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев курулуштар толугу менен 1-мартка чейин аяктаарын, каражаттан маселе жок экенин айтат.
Бул 2 айда жеңилдетилген снип панели менен салынат деген ойлор болгон. Бирок элдин каалоосу менен мына кирпичтен мындай бекемирээк үй болсун деп бүгүнкү күндө мына бышкан кирпич менен үстүндө жакшы мына плитаны төшөп мына үйлөр салынды. Кудайым буйруса 1-мартка чейин толугу менен бүтөт. Толугу менен бүткөрүлүп тапшырылат. Каржылоо маселеси боюнча эч кандай бүгүнкү күндө проблема жок. Биз көзөмөлгө алып турабыз бардыгын. Бүгүнкү күндө бирөө айтышы мүмкүн эмес. Акча жагынан ошондой бир каржылоо жагынан бир кармалуу болуп атат деп.
18-январга карата Аксай, Меңбулак, Карабак айылдарынан 45 үй пайдаланууга берилсе, дагы 100 ашык үйдүн курулуштары дээрлик аяктап калды. Өткөн жылы 14-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасындагы кагылышта Кыргызстан тарап 8 миллиард сомдон ашуун зыян тарткан айтылган. Баткен облусу боюнча жалпысынан 426 үй жашоого жараксыз болгон. Турак жайларды калыбына келтирүү үчүн өкмөт 1 миллиард 300 миллион сомдон ашыгыраак каражат бөлүп, октябрда иш башталган. Бийлик үйлөрдү калыбына келтирүү иштери жаңы жылга чейин бүтөт деп убада кылган. Учурда чек ара айылдарында 3000дей тургун үйлөрүнө дагы деле кайт элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан уктуруубуз Улан Табыс интернет жана социалдык тармактардагы баракчасына коюлган билдирүүлөр айына 5000 кишиге тараган адамды мамлекеттик орган көзөмөлгө алып, ага бир катар талаптарды коюшу мүмкүн. Мындай сунуш жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун жаңы сунушталган вариантына камтылып, атайын жумушчу топко жөнөтүлдү. Блогерлер муну сөз эркиндигин чектөө катары кабыл алышууда. Аткен менен миңдеген катталуучусу бар блогерлердин жоопкерчилигин аныктаган мыйзамдык чара болушу керек дегендер да бар. Темага Түмөнбай Абдынаулу токтолот.
Эгер сиздин социалдык тармактардагы катталуучуларыңыз 5000ден ашса, мамлекет сизге талаптарын көбөйтөт. Мындай сунуш жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун жаңы версиясында жазылып, атайын жумушчу топко берилди. Анда интернет басылмалар жана блогдор боюнча реестр түзүлүп, буга жооптуу мамлекеттик орган көзөмөл жүргүзүп турат. Мекеме интернетте басылманын же блогердин чыгарган билдирүүсүн 1 ай ичинде 5000 интернет колдонуучусу окуса, аны ушул реестрге каттайт. Ошондой эле блогер колдонгон интернет провайдер аркылуу анын идентүүлүгүн тастыктаган маалыматтарды алат. Андан кийин блогерге же интернет басылмага анын реестрге катталганы, ага колдонулуучу мыйзамдык талаптарды эскерткен билдирүү жөнөтөт. Андан тышкары катталуучусу 5000ден ашкан блогер баракчасына өзүнүн сүрөтүн, аты жөнүн жазып, телефон номуру жана электрондук дарегин көрсөтүшү керек. Мыйзам долбоорунун жаңы сунушталган версиясы атайын жумушчу топко эми гана келип түштү. Андагы жаңы сунуштар али талкуулана элек. Жумушчу топтун мүчөсү, Булак КЖ сайтынын редактору Семетей Аманбеков бул сунуш колдоо тапса, сөз эркиндигине чоң сокку болот деген пикирде.
Эми өзүбүз карасак, Facebook, Instagram соцсеттеринин өзүнүн ээлеринин дагы саясаты мындай өзүнүн жеке данныйларынды бербей эле койсо, жеке данныйлар бизде мыйзам менен сакталууда. Ошон үчүн ошондой саясат жүргүзүп атат. Тилекке каршы бул мыйзам ошондой жекече данныйларын алып барыш керек деген жол ачып атат ошого. Эң биринчиден мен айтып кеткендей эле сөз эркиндикке абдан чоң угроза түзгөн көрүп атабыз. Бир чоң коркунуч болуп атат.
Аманбеков азыркы мыйзамдык ченемдер блогерлердин жоопкерчилигин талап кылууга көзөмөлдөгө жетиштүү экенин белгиледи. Президенттик администрация жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун алгач былтыр 28 сентябрда коомдук талкууга чыгарган. Буга 1992 жылы кабылданган мыйзам заман талабына жооп бербей калганы, өзгөртүүгө муктаж экени себеп катары айтылган. Адилет укуктук клиникасы, Медиа Полиси институту жана бир катар уюмдар, медиа эксперттер долбоордо эл аралык нормалар бузулганын, сөз эркиндигине коркунуч тууларын эскертишкен. Медиа тармагындагы адис Илим Карипбеков бул мыйзам долбоорунун башкы максаты бийликке ыңгайсыз баракчыларды көзөмөлдөп чектөө аракети экенин, жалпыга маалымдоо каражаттарын, сөз эркиндигин коргоого багытталган сунуш жоктугун айтты.
Социалдык тармактардагы азыркы популярдуу болгон Facebook, Twitter, Instagram баракчалардагы каталып жүргөн биздин жарандардын ыңгайсыз болгондорун эле аккаунттардын жабуу ошого багытталган эле мыйзам экен. Башка мен эчтеке көрө алган жокмун.
Инстаграмда 2 миллион катталуучусу бар блогер Назира Айтбекова бул сунушту сөз эркиндигин чектеп, бийликтин ишин сындагандарды көзөмөлдөө аракети деп баалайт. Андан тышкары блогер деген түшүнүк кенен экенин, буга так аныктама берип, бөлүп кароо керектигин белгиледи.
Качан гана мындай ачык айкын айтканда, качан гана өз оюбузду, пикирибизди сыртка чыгара алганда, акты ак көктү көк дей алганда гана өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошула алабыз деп ойлойм да.
Кыргызстанда социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн кылмыш иши козголуп, камакка алынган окуялар буга чейин катталып келген. Адатта аларга башаламандык уюштурууга чакырык жасоо боюнча айып тагылат. Жумушчу топтун мүчөсү, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин маалыматтык саясат башкармалыгынын башчысы Салкын Сарыногоева чоң аудиториясы бар блогердин жоопкерчилиги каралышы керек деген, бирок бул сунушта тактала турган көп жагдай бар экенин белгиледи.
Мен 5 000 мисал ал көппү же 5 000 азбы дегендечи, биз баарыбыз билебиз, Россиянын мыйзамынын чегинде мисалы Максим Галкинде 2 000 000 подписчиктер болсо, мисалы да, ал ошондо почти ошо СМИде болуп, жалган маалымат тигинде мындай реклама дегенде кылганы укугу жок болбойт да. Вот анан канча подписчиги болсо да, 5 000 бул көппү же аз, мындай ар тараптуу карап, аябай кылдаптуу карап, анан биз ошондой бир чечим кабыл алышыбыз керек да.
Президенттик администрация бул мыйзам долбоорун медиа сектордун 20 өкүлүнөн турган жумушчу топ менен кайра иштеп чыгып, документти экспертиза үчүн Венеция комиссиясына жөнөтүүгө макул болгон. Түмөнбай Абдинаби уулу, Нурлан Бейшибаев, Азаттык.
Кеп кезеген шайлоо Дүйшөевке узаталы, ОБДо сөз дайра түрмөгө.
Жол бүгүн коомдун саясий, социалдык, экономикалык жашоо турмушун учурдагы алган багытын баскан жолун туюндурган сөз. От муздак, от менен муздун ашташкан жерин түшүндүргөн сөз. Унутман, улут үчүн күйгөн киши же улуттун рухи. Атуулдук ар намысын асыл дөөлөттөрүн коргоочу жамаат коом эл. Азыр Утеркинин унутман берүүчү Түгөлбайдын алып баруусунда жумурай журтка белгилүү. Бул сөздү Жетимен журналында иштеп турган кезде белгилүү акын Кыялбек Урманбетов тапкан. Мырзагүл. Көзү өтүп кеткен адамдардын аза кайгысын тең бөлүшкөн некрологдун ордуна колдонула турган сөз. Бөмбейгат. Карапайым адамдардын бийлик бутактарына, чоңдорго жазган арыз муңунун кайрылуу каттарынын топтому жыйындысы. Апарман. Кызыл менен сарынын ортосундагы түс. Апарман түстү шырдактын жүнүн боегондор. Сайма сайган уздар көп колдонулат. Атбашын арында апарман десе, актала жагында напарман деп коюлат. Жетимен. Кыргызстандагы маданий журналдын аты. 2004 жылдын 1 мартында Юстиция министрлигинен каттоодон өтүп, 4 саны жарыкка чыккан бойдон токтогон. Жетимен жети түстүү күн желесинин бир аталышын билдирет. Желгербес. Кичинеде мансап күтө калса, менменсип кеткен жаман сапатты. Жер менен баспай каада күтүп көп калгандыкты түшүндүрөт. Алачык. Байыркы мааниси алачык. Көбүнчө жарды жалчылар, кедей кембагалдар жашаган үй дегенди туюндурган. Козуп түш. Убакыттын чен өлчөмүн билгизет. Күндүзгү саат 10:30-дан 11:30 чейинки мезгилди билгизет. Илгери кыргыздар кой деле эмес, козуну да кайтарган. Ошондон улам козуп түш деген сөз пайда болду. Кыртылек. Кыргызстан байыркы музыкалык аспабы. Бакайдын кеңеши менен кыр куруудан бирден кыл ап келип тагып, аны кыркелек деп атап, бөлүнбөө тууралуу антташкан. Удургу жапайы уйдун аты. Кендири баш. Кара куурайдын алтайча аталышы. Бул сөз көбүнчө алтайлык кыргыздарда колдонулат. Бөтөн зордук. Күчүнө, зордук зомбулугуна байлыгына, бийлигине, мыкаачылыгына, жат таасирине таянуу менен жеке адамдарга, алсыз өлкөлөргө басым кысым көрсөткөн ар кандай органдардын, уюшкан топтордун, мамлекеттик органдардын, мамлекеттердин өкүм зордугуна берилген аныктама. Сөздүккө киргенге үлгүрбөй калганда сөздөр бар. Сөз бөлүү. юшсер андан көп адамдардын коомдун ар кыл жагдайындагы маселелерди кызыл чеке болуп талашып тартышы даңгөт мифтиге айланат. Бир эле убакта сууда да убакта да жашаган жаныбар же бегемоттун жок болуп кеткен байыркы түрү.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен уктуруубуздун жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктап туралы. Аны Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Күнүңүз кушуга улансын, алдыда эже сиңдилер берүүсүн сунуш кылабыз.
Жакында эле АКШда Алам сулуусу 2022 сулуулук сынагы өттү. Ал сынакка бул жолу Кыргызстандан Алтыназ Ботуярова барып катышып келди. Азыр студияда мына биздин жанымызда отурат.
Алтынай, кош келдиңиз. Сынакта сиз бирнеше ирет ушу элдин эсинде калдыңыз. Атүгүл, сиздин аялдар укугун коргогон образыңыз дагы деле кырнеттүү социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Эжесиңер берүүсүндө бүгүн эксклюзивдик маекти дал ушул биздин сулуу кызыбыз Алтынай менен сунуштамакчыбыз.
Алтынай, сиз дүйнөдөгү 80 ашуун өлкө катышкан сынакка барып жарым финалга чейин жетип ийгилик жараттыңыз. Анан өзүңүз инстаграмда белгилеп кеткендей, борбор Азиядан бул жолу жалгыз эле Кыргызстан катышыптыр. Биздин ушул коңшулаш өлкөлөрдүн ичинен ушул сынакка катышуу жолдомосун алуу да жеңил эмес экен да. Биз бул жерден мындай сезип турабыз, ичинен билбесек дагы мындай абдан кыйын, чоң, мындай оор татаал процесси. Анан ошондуктан адегенде сиздин ийгилигиңиз менен куттуктап өтөлү. Ушунча жолду басып өтүп, анан
жалгыз барып
жалгыз барып Кыргызстан үчүн абдан бир, биз баарыбыз бул жерде отуруп сизди карап абдан өзүбүзчө толкунданып мындай ушундай бир Алам сулуусунда биздин кызыбыз жүрөт деп. Ушул сынак аяктаганына өзү аз эле болду, анын жеңүүчүсү АКШлык модель Рбони Габриэль аталганын билдик. Азыр сиздин сезимдериңиз кандай болуп жатат? Мына кечээл учуп келдиңиз, азыркы ушул өзүңүздүн абалыңыз менен бөлүшүп кетсеңиз биз менен.
Модель серада 5 жашыма бери 13 жылдан бою ушул мисс Алам сулуусуна сахнасына чыгам деп кыялданып жүрчүмүн. Ошол максатыма жеттим. Кыргызстанга келип үй бүлөмдү көрүп, үч жума көрүп албай кыргыз тамагын жеп аябай сүйүнүп жатам. Кыргыз эли өзүн сүйүүсү менен тосуп алганга чоң ыраазычылык.
Ушул сынак учурундагы атмосфера, катышуучулар 80 ашуун катышуучу деп азыр Алияда белгилеп өтпөдүбү? Ортосундагы мамиле, ошол кездеги толкундануу, себеби баарыңыздар да тең бир жүк, бул мекениңиздердин атын корголуп анан дүйнөгө көрсөтүү максат отурбадыбы?
Үч жума бою биз 2-3 сааттан уктап жаттык. Анткени бир күндө 4-5 съемка жасалат. 84 мамлекет, 84 кыз. Ар бир кыз өзүнүн мамлекетин коргогону келген, сиз айткандай эле ар бир кыз өзүнүн өлкөсүнүн мындай кандай десем салттарын айтып берди, кандай тамактары бар. Үч жуманын ичинде эже сиңдидей мамиле куралдык.
Жалгыз деп дагы сиз сторисиңизден дагы биз инстаграм баракчаңызда окуп анан азыр берүү башталганга чейин дагы сүйлөшүп калбадыкпы? Анан негизи кандай шарттар түзүлгөн? Атайын бир команда менен балким сизди колдоп барганга да мүмкүнчүлүк бар беле? Эмнеден улам сиз жалгыз барып калдыңыз?
Жалгыз барган үчүн кичине кыйын болуп калды. Чынын айтсам, башка кыздардын 4 операторлору, 20 чемодан, визажисттери, стилисттери, бүт командасы
бар. Чоң команда бар.
Ооба, чоң команда. Бирок кыргыз элимдин колдоосу баарын кандай десем
жалгыз жараткан жок.
Апаң баш керек болчу, бирок визаны ала албай калдык. Ошондуктан өзүм барган үчүн кичине оорураак болуп калды мага.
Төрт чемодан менен анан баягы бир учактан түшүп анан бир жана аэропорттон башкасына барганда Стамбулдан дагы аябай чуркап калдым да, бир стресске калып калдым деп айттыңыз го. Ошол жерде дагы мисалы кандайдыр бир коркунуч сезимдери болдубу? Азыр мен бул жерде жалгыз калдым, кайда кайрылам, кимге барам депчи?
Ошол убакта мен андай суроолорду өзүмө берсем, өзүмө кирип, стресс болуп, ошол жакта калып калмапмын. Мен айттым өзүмө алтын айтур, барып, баарын чечип келдим. 15 мүнөттүн ичинде бир самолеттон башка самолетко отурдум. Ошол убакта өзүмдүн жакындарыма связга чыга алган жокмун, анткени ушунчалык шашып, аны унутуп калыптырмын. Апам бияктан ыйлап, кабатыр болуп, эмне болду, кызым жоголуп кетти, урдап кетти, телефон жоготуп алды деп. Бирок 14 сааттан кийин чыктым. Андан соң Америкага жеткенден кийин регистрация өтөрүн алдында депортация в Кыргызстан деди. Анткени сен 18 жаштасың, биздин өлкөбүзгө сен жашың жете элек деп 4 чемодан алып келиптирсиң, сен биякта нелегально каласың деп айтышты. Еще опекуным жок деп мага 1.5 сааттан кийин менин приглашениямды баарын окуп, изилдеп, андан соң гана регистрацияга өткөнгө уруксат беришти.
Бул жерде бир аябай чоң стресс да.
Ооба, ушунча 3 ай бою түнү күнү менен иштеп, Кыргызстанымды коргоп, бүт күчүмдү, бүт алымды 13 жылдан бери келген максатыма ушул жерде мен калып калам, ушул 3 күн келип, учуп келип, канча кыйынчылык болуп, жөн эле депортация дегенде жок, мындай болбойт деп аяктандай кичине ыйлап, өзүмө келип түшүндүрүп, акыбалымды ушундай ушундай чемодандарды ачып көрсөтүп бере алам, биякта только костюмдар жана көйнөктөр деп, бирок түшүнүк менен кабыл алышты.
Ал жакта биз элчиликке кайрылган жоксуз, ошол дароо эле аэропорттон өзүңүз эле
ооба, өзүм эле
сүйлөшүп түшүндүрүп
чыктым.
Бул сынакта ошо сиз катышканыңыз үчүн дагы балким биздин Кыргызстанды көрөрмандар үчүн абдан кызыктуу бир талкуу жараткан бир сынак болду. Ошол эле кезде сынактын эсинде калганда бир канча учур болгон. Алып баруучу бир канча ирет биздин өлкөнүн аталышын Казакстан деп атап алды. Сиз эмоцияңыз менен билдирбегенге аракет кылдыңыз окшойт, бирок ошол кезде кандай сезим болду? Бул чоң эле ката деп эсептейт да, көпчүлүк ушул пикирлер, сын пикирлер да ушундан улам айтылбадыбы?
Албетте, бул чоң ката, анткени олимпийский игры, бул деле ушундай эле олимпийский игры сулулак, сулуулар сынагы. Мамлекетте туура эмес айтылган бул ушундай сынактын, бул мен ойлойм катуу эле катачылык жаман. Бирок ошол жерден биринчи жолу ушунча толкундатып чыктырмын, эчтекени укпай, эч кимди көрбөй эмне деп атканын түшүнгөн жокмун. Андан соң улуттук кийим чыкканда Казакстан дегенде кажыназды карасам, Казакстан, өзүм да жаман болуп кеттим. Ушунча эмгек менен келип Кыргызстанымды коргойм дегенде Казакстан деп айтканда аябай мындай бир жаман болдум, жүрөгүмө чынды айтсам катуу эле тийди.
Андан ары ушул баарына кызык болуп атпайбы? Көшөгө артындагы учур э, биз көрдүк ушул сынактын алып баруучусу да жетекчиси дагы бүткүл сиздин атыңыздан да кыргыз элинин атынан дагы кечирим сурабы да, өзүнүн атынан дагы кыргыз элинин атынан э. Анан эмне болду, барып билбейм ысычы салдыңызбы деп
койбойм. Өзүңүз байкап калышты, катачылык кеткенче сиз кандай айттыңызбы?
Процесстер болгонду.
Полуфинал бүткөндөн кийин мен генеральный директор менен встреча кылып бериштин сурандым. Мен баарын түшүндүрүп бердим, баарын айтып бердим, мындай болбойт жөн эле сөздөр менен. Андан соң айтты, биз кечирим сурайбыз деп. Хорошо дедим. Андан соң Харнас өзүм кечирим сурады. Финалга чыгаардын алдында мен айттым, кичине туура эмес болуп калды. Андан соң Казакстан дегенде телевиденияда айтты. Эртеңкиси сайтта Мисс Казахстан деп чыкты.
Сайтка да ошентип чыккан деп айттым
мен. Сайтка. Мен это не уважение к моей стране. Анан айтты, мен өзүм кечирим сурайм деп. Ошого ыраазымын. Ушунчалык деңгээлди көрсөтүп берди ушул сынак. Мисс Селена Алам сулуусу деңгээлинде кечирим сурап кечиримди болдум. Бирок мен бул ситуацияга мындай түшүнүк менен алып келдим, анткени жашоодо ар кандай ситуациялар болот деп. түшүндүрүп бердим.
Бирок ошол бирөйсе ушул Мисс Кыргызстан ушул учурдун эпизодунун арты менен дагы элдин эсинде калып, анан эң көп талкуу жана ушул эң көп сөз болгон бир учур катары эпизод болуп калды. Кыргызстандын аты дагы балким ушул жетекчи Мисс Алам сулуусунун жетекчиси өзү кечирим сураган өлкө катары дагы айтылып калды.
Айтышты Кыргызстанды жашоомдо аябай мындай эстеп калдым.
Унутпай тургам.
Унутпайм деди. Мисс Кыргызстан эмкиде келгенде өзүм тозуп алам деп мага убада берди.
Негизи ушундай деңгээлдеги сынактарда Кыргызстан канчалык көп катышат? Анан ал жака жетүү үчүн кандай жолду басып өтүү керек? Эгерде ал мисалы сыр болбосо, ошол бир процессти бизге айтып бересиңби?
Биринчи жолу Бегимай Карыбекова барган, андан соң мен бардым. Бул сынак, суулар сынагы. Андан соң кыздын акылына карайт, благотворительность кандай алектешет, жан дүйнөсү кандай. Биринчи орунда ушул гана сапаттарды карайт, андан соң келет эне суулугун карайт.
Бул мамлекеттер арасында таймаш болгондуктан дагы өлкө үчүн кандай бир аброй алып келиши мүмкүн, бир имиджине, атына бир кандай таасир этиши мүмкүн?
Билгендей эле көп Россиянын порталында, көп Казакстандын порталында мени көрсөтүптүр. Аябай ыраазымын. Көбүнчө Кыргызстандын природасын көрсөтүптүр. Андан соң мен бияка келгенден кийин мен азыр башкы максатым биякта благотворительный фонд ачкым келет, балдар үйүнө жардам бергим келет. Ошол жактан башка өлкөдө мисстер, кыздар мага колдоо көргөзөбүз деп убада беришти. Аппаратура Кыргызстандагы жок аппаратураны чет өлкөдөн алып келгенге бүт күчүбүздү жумшайбыз.
Сиз буга чейин бир эки ирет айтып калдыңыз го, мен ошол 5 жашыман бери ушундай кыялым бар болчу депчи. Ошондой кыял 5 жаштагы кызда кантип жаралат? Балким сиз ошол кичинекей кезиңизде телевизордон көрүп калгансыз ошол сынакты, же бирөө келип айтып бергенби? Кайдан бир мындай бир күнүмдүк турмушта кездешүүчү кыял эмеспи э? Бул мындай абдан сейрек кездешүүчү нерсе.
Мени 5 жашымда апам модельный агентствого алып барган. Чоң ыраазычылык айтам ушуга. Ошол жерден сынактарга катышып, ушундай мындай азарт болгон десем жаңылышпайм. Ушул сахнага чыгып, баарын көргөзүп мага жагат, жан денеме жагат. Ошондон кийин өзүмө максат койгом. Алам сулуусуна сен барышың керек деп, Мисс Кыргызстан болушуң керек деп. 2 жылдын ичинде бүт максаттарым аткарылды. Ошого да ыраазычылык айтам.
Демек сиз өзүңүз ошого жетишем деп анан апаңыз аны колдоп бериптир да, э?
Ооба.
Көбүнчө мындай болот го, тескерисинче баягы апалары кыздарына мына сен ушундай сулуу конкурсуна барып барасың сынагына, ошон үчүн биз мунун баарын жасап иштешибиз керек деп баягы кыздарын ар кайсы жактарга алып барып бастырып, э, баягы эметишет го, баягы телевизордон көрүп калгансыңар мындай баягындай реалитилердичи. Ошондойду элестетесиң да көбүнчө баягы кыздар ушундай бир оор оор сынактарга катышат дегендечи. Сиздикинде демек тескерисинче болгон.
Тескерисинче апам биринчи жолу алып барып ушундай ушундай занятиялар болот деп, ошондон кийин аябай модельный сырын сүйүп калгам.
Өзүңүздүн жан денеңизге дал жакын.
Дагы бир ушул сынактын арты менен бир учур эсте калган учур, бул сиздин образыңызда аялдар укуктары туурасында болгон бир месседж дейбизби, бир ой, э, максат. Мындан улам сынактын атайын талаптары ушундай болгонбу? Башка катышуучулар дагы бир канча көйгөйлөр көтөрүп чыкканын көрбөдүкпү?
Бул сынак, мен айтып кеткендей эле, сулуулук сынак, андан кийин кыздын акылын карайт. Сулуулар сынагы, кыздын сынагы десем болот. Ошондо ар кандай темалар берилген. Өлкөңдүн сулуусу же аялдардын мындай прав защита женщин деген темалар болгон. Эмнеге мен ушул сүрөттү тандадым? Көбү мындай кичине туура эмес түшүнүп алган окшойт. Анткени мен алыста жүрүп, кыргыз эли эмне деп жатат десем, кирсем көбүнчөсү мындай туура эмес калып алыптыр. Эми мен азыр түшүндүрүп кетсем уруксат бериңиздер. Бул идея менин жана апамдын идеям. Анткени мен аллага чууга каршымын. Айзада эжем, Бурулай эженин өлүмү кандай десем жүрөгүмө катуу тийген. Анткени аллага чуу азыр бул салт эмес, бул преступление. Закон бар, андай адамдар соттолот. Анткени аллага чуу келип кызды, мен ойлойм, бул кыз бакыттуу эмес болот деп. Андан соң экинчи тема бул дүйнө жүзүндөгү азыр глобальный проблема, бул мен аялзатын зомбулукка каршымын деп чыкканмын. Эки гана маани түшүндүргүм келген. Бирок ушул Парео генеральный директор өзү келип, алдына мен сыймыктанамын сени менен деп, ушундай сынакта ушундай теманы көтөргөнгө ыраазычылык айтты.
А башка өлкөлөрдөн дагы катышуучулар ушул сыяктуу маселелерди көтөрүп чыкканбы? Мисалы, биздин көрөрмандар сиздин образыңызды эле абдан талкуулап жатып калбадыбы? Сиз эле алып чыгып, аялдар укуктары маселесин көтөрүп, анан Кыргызстанды бүткүл уят кылдың деген сыяктуу бир сын пикирлерди айтып жатышты да?
Мен айткандай эле, менин максатым башка максат. Мен ойлойм, кыргыз эли колдойт, аялдардын үстүнө зомбулук, баарыбыз каршыбыз. Мен ушуну ойлойм, кыргыз эли дагы албетте кыргыз эли кыргыздын кызын сыйлайт, урматтайт, мен аны билем. Мен ойлойм, бул интервьюдан кийин мени туура түшүнөт деп. Мен 18 жаштамын, балким туура эмес, мындай кишине жеткизе алган жокмун деп өзүмдүн идеямды кечирим сурайм дагы бир жолу. Башка өлкөлөр бир кыз мусульман кыздар ушул сынакка катышсын деп чакырды. Башка кыздар ар кандай узорлорду жасаптыр, бирок экөөбүздүн пара дүйнө жүзүнө тараптыр, анткени мааниси бар. Мен деле ар кандай узорлорду чыксам эч ким билмек эмес. Бул сынак мен айткандай эле жөн эле чыгып сулугун көргөзбөш керек кыз. Мындай аял затын урмат каттаган ар кандай темаларды көтөрүш керек деп ойлойм.
Мен үчүн мисалы ошо сиздин пароңуз аябай эле түшүнүктүү, жеткиликтүү эле болду. Мен аябай сыймыктандым көрүп, Азамат, Салтынай деп биз бул жакта аябай толкунданып, өзгөчө биз э аялдардын көйгөйлөрүн көп алып жүрүп, биз ушул жаатты иштеп жүрүп, биз өзгөчө ушунчалык эл аралык деңгээлде биздин өлкөдө аялдарга болуп жаткан, жалпы эле ошо аялдарга болуп жаткан бир аялдардын азыркы абалын, зордук зомбулукту ушундай сулуулуктун сынагында алып чыккан үчүн биз үчүн аябай бир башкача толкундануу болду мисалычы. Анан билбейм, башкача түшүнгөндөр балким алардын өзүнүн бир ичинде куру намыстык бир эмеси ойноп кетти. Эми эч кимге азыр мындай жамандап эметпей эле коелу, бирок менин оюмча жалпысынан бул көйгөйдү жакшы билген, жакшы түшүнгөн адамдар ошондой эле түшүндү да. Сиз эмне айткыңыз келсечи?
Кыргызстанда биз көргөндөй эле акыркы 2 жылда ар кандай ситуациялар болуп жатат. Баарыбыз эле аны билебиз. Кичинекей кыздар, жаш кыздар ар кандай мамиле болуп жатат. Мен ойлойм, бул дүйнө жүзүндөгү мындай проблема, бирок биз аны токтотуш керекпиз деп ойлойм.
Ошол эле кезде негизи сиздин ушул образыңызды айрым феминист активисттер дагы биресе колдоп чыкышты. Анткени көбүнчө феминист активисттер сулук сынактарын сындап келишет. Бул аялдарды объективдештирүү же болбосо аялдардын өзүнүн келбетине байланыштуу бир сындый ишара пайда кылат деген сыяктуу дагы бир сөздөр бар. Сиз кандай ойлойсуз? Сиз өзүңүз аялдардын маселесин көтөргөн айым катары азыр бекеч катары чыгып атасыз дегендей, анан демек ушундай сыяктуу бир ойлорго кандай карайсыз? Сиздин ичиңизде, өзүңүздө бир карама каршылыктар болбойбу?
Жок, мен айткандай эле менин максатым башка. Менин максатым, мен аларга чогуу каршымын жана аялдардын үстүнө зомбулукка каршымын. Бир гана эки ушул маселени дүйнө жүзүнө көрсөтүү менин максатым болчу. Мен ойлойм, аны аткара алдым.
Жалпысынан ушул сиз кичинекейиңизден бери көп сынактарга катышып келатасыз. 2014 жылы дагы кайсы ал менен алдыңыз эле?
Мисс Татына.
Анан бул эми сиз негизи ушундай сынактарга катышуу сиздин кандай десем бир мындай жашоо образыңызга деле айланып калды деп айтсам деле жаңылышпайм. Анан ушундай жашоодо дайым сынактарга катышуу көп жашооңуздун чоң бөлүгүн талап кылат. Ушул жашоодо сиздин мындай бир кандай десем өзүңүздүн философияңызга дагы, жашоого карата көз карашыңызга дагы чоң эле таасирин тийгизет да, жүрүш турушуңузга кандайдыр бир жоопкерчилик сезесиз да. Ушул тууралуу дагы айтып берсеңиз, мындай өзүңүзгө ошо кандай таасир тийгизет ушул сынактар?
Бул сынактар менин ички жан дүйнөмдү күчтүү кылып берди. Сынактарга ушуга ыраазычылыгымды айтам. Сынактар сиз айткандай эле менин жашоом болду. Акыркы 2 жылдан бери 4 сынакка катыштым. 3 сынакта 1-чи ордундарды алдым. Мен ойлойм, дагы алдыда көп сынактар болот деп ишенем.
Ушул кезде модель кыздарга байланышкан стереотиптик ойлор, жаңылыш пикирлерди абдан арбын. Сиз деле алардын айрымдарын уксаңыз керек, алардын кайсынысы чындыкка дал келет, анан негизи эле балким сизди капалантыкан бир учурлар бар буга байланыштуу.
Ар кандай сөздөр болот, биз аны баарыбыз билебиз, бирок бул кыздын өзүнүн тарбиясынан, акылынан гана биз сүйлөшүп, андан соң бир вывод жасасак болот деп ойлойм. Модель бул баары ойлогондой оңой иш эмес. Бир жарым саат 10 жолу кийинип, чечинип, камерага иштеп, макияж, бул деле мен ойлойм кыйын. Кыйын эмгек. Бирок баары ойлоп чыгып 1-2 жолунда сүрөткө түшүп койсо болду. Бирок модель сферасы көп эле күч жумшалат модель сферасында.
Бүгүндө эртең менен жумушка барып кечинде кетип калбайсың да, бул өзү өмүр бою сенин жашооңдо токтобогон бир процесс да. Анткени баягы өзүңдүн келбетиңди да карашың керек, денеңди дагы, спортко машыгып, туура тамактанып, бул деген баягы сени 24 саат бою кое бербеген кесип да менин оюмча. Аз бирок азыркы кесибиңиз эмне менен, эмнеге байланыштуу дизайнерге окуп жатыптырсыз? Анан кандай кийим дизайнери болгуңуз келеби?
Мен айткандай эле Аутсад 3-чү курста окуйм, дизайнер, интерьер.
Бирок
биз азырынча менин однокурсниктер менен приложение кылып жатабыз. Укпаган, билбейм кайра кандай туура айтыш керек, укпаган көзү
азиз.
Азиз көздү биз ошолорго банк приложение кылып жатабыз. Алар дагы регистрация өткөндөй, банк карточкалар менен пользоваться эткендей бир чоң приложение кылып жатабыз. Мен ойлойм, бир жылдан кийин ушул приложениени чыгарабыз деп.
Сонун абдан пайдалуу болот.
Социалдык өзүңүздүн бир проектиңиз деп, окууга байланыштуу.
Окууга байланыштуу.
Келечекте кандай пландарыңыз бар? Анан негизи эле ушул суулук жаатында сынактарга катышам деген кыздар эмнелерди эске алыш керек? Же болбосо ушундай сиз өзүңүздүн баягы жон териңиз менен сездиңиз, уюштуруу иштерин барып келгенде кандай бир түшүлткөн тоскоолдукту учурларды да өзүңүз байкадыңыз дегендей, эмнелерди эске алуу керек экен?
Америкада мага 2-3 сунуш түштү, контракт түзөбүз деп. Анткени азыр башка өлкөлөрдө азиатский тип баары мындай сүйүп турат экен, чынын айтсам. Бирок мен чечтим Кыргызстанда болом деп. Азырынча окуу жайымды бүтүп, андан соң 3-чү курстан кийин балким Америкага барып окуп калам деген. Бирок мен модель кыздарга же ким барса, мен албетте жардам берем. Мисс Селена 2023 жылы кайсы кыз катышса, мен ар кандай моменттерин айтып берүүгө
даярмын.
Ошол эле учурда биз мына азыр мындай сизди, сиз айттыңыз го, жакшы жактарын мени күчтөндүрдү, менин ички дүйнөмө да көп мындай салымын кошту, мен баягы кайрымдуулук жөнүндө ойлоно баштадым, социалдык көйгөйлөрдү көтөрүп деп. Бул абдан сонун, сиздин дагы мындай өзүңүздүн да өнүгүшүңүзгө дагы болгон бир чоң абдан мындай жардам экен. Ошол эле маалда кандай бир кыйын жактары болот, кандай бир абдан адамды стресске кабылткан учурлары болот? Анткени менин оюмча бул жерде дагы адамдын психикасы абдан да күчтүү болуш керек да, көптөгөн нерселерге мындай туруштук берүүгөчү. Өзгөчө ошол суулук жаатында биз эле мисалы эч кандай сынакка катышпай туруп эле күнүгө өзүбүздү күскүдөн карап эле өзүбүздү өзүбүз баалай беребиз. Анан кийин кичине начарыраак болуп калса кээ бетиң көңүлүң түшөт, баягы жаман сезесиң өзүңдү. Мындай бир адам өзгөчө, бизде Кыргызстанда баягы аялдардын келбетине абдан көп көңүл бурушат эмеспи?
Талап да кылышат эмеспи?
Анан аялдын баалуулугу анын келбети менен дагы көп учурда баягы бааланып калат да. Ошол учурда мисалы сиз ошол келбет тин кандай десем баалуулугуна көз каранды болуп калбаш үчүн кандай нерселер дагы мисалы алдын ала эмнелерди жасаш керек?
Чынында айтсам, айта кетсем, бул сынакка 3 ай бою даярдандым. Түнү күнү уктабай 6 килограммга арыктап ушунчалык стресс болду. Анткени видео тартаардын алдында көйнөк тигилбей калса же командаңда кичине болуп калса аябай стресс болот экенсиң. ар кандай сөздөр кыздарга айтылат. Ошол жерден жок, мен эң сулуумун, мен эң жакшымын деп ушундай позицияны койсоң, эч кандай стресс болбойт деп ойлойм. Бирок азыркы кыздар бар, кээ бирлери зависимо от мнения общества. Менин сунушум, эч качан эч кимди укпаңыз. Апаңыз жанында сен эң сулуу десеңиз, десе, значит, сиз эң сулуу адамсыз. Ошол гана маанилүү деп ойлойм. Эч баарына жага албайсың. Бир адам табылат, сен мындайсың, сен тегиндейсиң деп. Бирок мен ойлойм, өзүңө, жан дүйнөңө өзүң жагышың керек деп.
Ошол сизге күч берип келет, э? Ошол.
Программа жүрүшүндө да бир канча ирет ушул элдин колдоосу туурасында да айтып өттүңүз. Эгер ал сынактарга чыкканда ушул элиң, керек болсо, билбейм, балким бийлик, э, мүмкүн, э, мисалы, же болбосо дагы бир таланты бар, же болбосо акчасы бар адамдардын колдоосуна дагы муктаж болуп каласың да, көп элдер ал сынактарга биздин таланттуу адамдар ошондон улам катыша албай калат да. Анан сиз кандай бир сабак, тыянак чыгарып келдиңиз? Анан мүмкүн биз дагы кийин балким сулуу сынактарынан тышкары башка сынактарга дагы Кыргызстандан катышуучулар даярдап атканда эмнелерди эске алыш керек? Мүмкүн башка өлкөлөрдүкүн көрүп ошол нерселерди да үйрөнүшүбүз керек деп ойлоп калдыңыз. Эми жыйынтыктап жатканда балким бул дагы өзүнүн бир мааниси бар дегенде.
Кыргыз элине колдооңуздарга чоң ыраазычылык айтам. Сахнага чыгардын алдында ушул бүт эл менин кыргыз элим деп чыктым. Элестетүү Кыргызстан, Кыргызстан, Кыргызстан деп баары кыйкырып атканыңыздарды, биякта колдооңуздарды
сезип
жаттым. Ушунча күч кубат берет экен кыргыздын, кыргыз элимдин колдоосу эң күчтүү колдоосу деп айта алам. Сиздерге чоң ыраазычылык. Мен ойлойм, сиздин койгон ишеничиңиздерди мен актай алдым деп чоң ыраазычылык айтам.
Сизге да чоң рахмат. Менчи ушул бүткүл кыргыз эли, анчинен биз, Алия, баарыбыз сыймыктанып, абдан сүйүнүп, кубануу менен карап отурдук. Анткени ушунчалык эл аралык абройлуу сынакта Кыргызстандын желеги желбиреп, Кыргызстандын атынан ушундай татыктуу чыгып жатканыңызга кубанып жатабыз. Анан сизге ийгилик каалайбыз.
Рахмат.
Сынактарга, ишиңизге, окууңузга.
Мен да жеке өзүмөн азыр кошумчалап кетсем, бул 18 жашка эле чыгып ушундай бир эл аралык деңгээлдеги аалам сулуусу деген сынакка баруу, бул сиздин өзүңүздүн мындай бир абдан кандай десем аябай тырышчактыгыңызды, алдыга койгон максатыңызга жеткенге ушунчалык койгон аракетиңизди, өжөрлүгүңүздү көрсөтүп турат. Менин оюмча сиз дагы ушул сизди карап өсүп келаткан кыздар үчүн абдан сонун үлгү болуп турасыз. Анан мага, жеке мага абдан жакты сезинип барыңыз. Мен сизди колдойм. 18 жашымда мен мындай көйгөйдү мисалы ойлонмок эмесмин. 18 жашымда мен студент болуп эле ар жакта эле жүрчүмүн. Мындай нерселерди
дүйнө алдына чыгарууну кой десеңиз,
дүйнө алдына алып чыгып, мына ушундай көйгөй бар, айымдарга ушундай карата ушундай зордук зомбулук болуп жатат, алга чуу деген ушундай бир кылмыш бар деп абдан сонун теманы көтөрүп чыктыңыз. Биз үчүн бул аябай мындай бир шыктандыруучу сонун момент болду.
Анысынын сулук сынагы бул жеңил, оңой эле деп айткан стереотиптик бир көз карашты дагы ушундай бир оор проблеманы көрсөткөн бир маанилүү образ четке какты окшойт.
Ооба, ушул сынактын башка тарабын бизге ачып бердиңиз да. Биз ойлогонбуз да, мынтип эле ар бир басып көрсө, ал жерде көптөгөн олуттуу нерселер болуп жатат. Ал ар кайсы кыздарды ойлонуп турганда канча деген маселелер бар экен. Мындан ары дагы мен сизге иликтерди каалайм. Өзүңүздүн позицияңызды эч кимге бербеңиз. Мына мен ушинтип ойлойм, болду тийишпеги эле мага деп эле. Атынан сизге дагы бир ирет ыраазычылык. Сиздер менен эжесиңер берүүсү болду. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Адамдын башкы баалуулугу анын азаттыгы. Эркин мамлекетте эл бактылуу. Ачык коомдо өнүгүү болот.
мыйзам сакталган. Саясий жана жарандык укуктар корголгон мамлекет кантип түптөлөт? Ал үчүн ар бир жаран кандай салым кошулат?
Эгер ошол эбегейсиз бийлигине бир ооздуктоо болбосо, ал аша чапкандыкка дароо өтүп кетет. Эч ким сен туура эмес кылып атасың деп аны токтотуп кала албай калат.
Ошон үчүн сөз эркиндиги биринчи кезекте бийликтин өзүнө дагы керек, себеби өзүнүн катасын өзү жойгонго. Андан сырткары элге ыңгайлуулук үчүн элдин өзүнө керек.
Адилет коом мыйзам үстөмдүгү, демократиялык баалуулуктар жана мамлекет жаран мамилесине байланышкан маселелерди мындан ары Эркиндик үнү подкастында талдап түшүндүрүп берип турабыз. Бизди Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.